Forseti, ég vil taka undir með háttvirtum þingmanni hér á undan. Þetta er alveg með eindæmum. Við erum alltaf að tala hér virðingu Alþingis, að efla þingið og sýna störfum þess virðingu. En síðan farið að ræða hér jafn mikilvægt plagg, langtíma stefnumótunar plagg eins og samgöngu áætlun er í fjölmiðlum hér fyrir helgi. Og að sjálfsögðu beinast spurningar strax til þingmanna stjórnarandstöðu sem hafa ekkert séð, enga kynningu fengið. Og stendur ekki til að halda neina slíka kynningu og boðað fundafall sífellt í umhverfis- og samgöngunefnd á sama tíma og ríkisstjórnarflokkarnir eru að kynna hvorum öðrum þessu ágætu samgönguáætlun. Þetta er samgönguáætlun þingsins, ekki ríkisstjórnarinnar, og það er lágmarks virðing gagnvart þinginu að kynna þinginu öllu þau áform sem þær eru uppi áður en farið er með það í opinbera umræðu.
Málstekur háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir og